подумки я перелічив усі різноманітні галузі знань, де він показав мені свою винятково широку поінформованість. Я навіть узяв олівець і всіх їх записав. Коли я закінчив складати цей перелік, то не міг стримати посмішки. Документ мав такий вигляд. Шерлок Холмс. Його можливості. Перше. Знання літератури. Ніяких. Друге. Знання філософії. Ніяких. Третє. Знання астрономії. Ніяких. Знання політики. Слабкі. Знання ботаніки. Нерівномірні. Добре розбирається у властивостях беладонни, опіуму. Отрут взагалі нічого не знає про практичне садівництво. Знання геології – практичні, але обмежені. На око розрізняє різні ґрунти. Після прогулянок показував мені цятки бруду на своїх штанях і за їхнім кольором і консистенцією пояснював мені, у якій частині Лондона їх одержав. Сьоме – знання хімії – глибокі. Восьме – знання анатомії – точні, але не систематичні. Дев'яте – знання сенсаційних публікацій – величезні. Здається, знає кожну подробицю всіх жахливих злочинів, вчинених у XIX столітті. Десяте – добре грає на скрипці. Одинадцяте – вправний фехтувальник, боксер і шпажист. 12. Має ґрунтовні практичні знання англійських законів. Записавши цей пункт, я у відчаї пожбурив список у вогонь. Якщо з'ясувати, чого прагне цей хлопець, можливо, лише в один спосіб перелічувати його достойності і таким чином відшукати фах, для якого всі вони потрібні, сказав я собі, то краще й не пробувати. Я згадав тут про його вміння грати на скрипці. Холмс володів скрипкою справді неперевершено, але в його грі було щось дивне, як і в усьому, що він умів. Те, що він може виконувати музичні п'єси, до того ж складні, я знав добре, бо на моє прохання він зіграв мені кілька пісень Мендельсона і деякі інші улюблені мною речі. Проте, залишаючись на самоті, він рідко коли грав те, що можна було б назвати власне музикою, і ніколи намагався відтворити яку-небудь знайому мелодію. Вечорами, відкинувшись на спинку крісла і поклавши інструмент на коліна, він заплющував очі і навмання водив смичком. Іноді струни звучали дзвінко й сумно. Іншим разом народжувалися якісь фантастичні веселі звуки. Вони, зрозуміло, були відображенням думок, що володіли ним, але чи то музика допомагає плину тих думок, чи то його гра є наслідком якоїсь примхи або мрії, я ніяк не міг зрозуміти. Я, мабуть, повстав би проти цих нестерпних сольних номерів, якби після них, як компенсацію за випробування мого терпіння, Холмс не виконував одну за одною цілу низку моїх улюблених речей. Протягом першого тижня, чи близько цього, до нас ніхто не заходив. І я почав був уже думати, що мій компаньйон, так само як і я, не має друзів. Але я незабаром переконався, що у нього безліч знайомих, до того ж із найрізноманітніших суспільних прошарків. 3 чи 4 рази на одному тижні з'являвся маленький чоловічок, жовтовато-блідим, пацючим обличчям і чорними очицями. Він був представлений мені як містер Лестрейд. Одного ранку завітала модна молода дівчина і просиділа у Холмса з півгодини, а то й більше. Того самого дня після обіду прийшов сивий, жалюгідний на вигляд відвідувач, схожий на дрібного торгівця-єврея. Мені здалося, що він був дуже схвильований, і зразу ж за ним прибігла літня неохайно вдягнена жінка. Іншим разом з моїм компаньйоном мав тривалу розмову літній сивоголовий джентльмен, потім носій із залізничного вокзалу у форменому одязі з вельветину. І щоразу, коли з'являвся хтось із цих незрозумілих відвідувачів, Шерлок Холмс просив дозволити йому зайняти вітальню, і я йшов до себе в спальню. Він завжди вибачався за те, що завдає мені незручностей. «Доводиться використовувати цю кімнату для роботи», – якось пояснив він, – «а ці люди – мої клієнти».